Perdiu un Ortigueira un partido de fútbol da Segunda Galicia. Falamos co xogador do Perdiu, Rubén Varela. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, foi un partido bastante disputado. Nos adiantamos no marcador rápido, pero bueno, é unha contra que foi o estilo de xogo que máis nos vai, que lograron empatar o partido, pero bueno, dispuñemos de varias ocasións que non podíamos materializar, pero bueno, non era igual un resultado xusto.
Como viches ao rival? Merece o Ortigueira a primeira posición?
Sí, eu penso que sí. A mí, de todos os equipos cos que xogamos durante a fase previa máis esta liga, creo que son en ataca e son os mellores para mí. Xogan, saben o que xogan, moi ben, moi rápidos, sempre intentan facer a nova contra, un equipo moi moi duro e moi, moi eficaz.
Os dous goles se materializaron no primeiro tempo, que foi o que impediu que o Perdiu puidera facer gol na segunda parte para facerse cos tres puntos?
Bueno, na segunda parte non dispuxemos de moitas ocasións. Non así na primeira, que tivemos unha de Xavi, que un pase atrás de Álex, que talla ben o porteiro. E despois unha que me queda a min franca fronte á portería, que non é capaz de metela por dentro. Bueno, despois na segunda parte non así ocasións claras, non dispuxemos moitas delas.
O Perdiu é agora octavo con 14 puntos a 10 do líder Ortigueira. 10 puntos que, pois, tres partidos ganados e un empate, pero aínda é posible soñar con alcanzar as primeiras posicións da tabla.
Hombre, mentas queden partidos e puntos por disputar, eu penso que todo é posible, pero bueno, vai estar moi complicado. Pero bueno, a ver, igual que estamos aí abaixo, gañas dos partidos, xa te metes outra vez arriba, entonces isto é moi relativo. Depende, eu penso que máis ben é rachas. Unha vez que consigamos gañar os tres partidos seguidos, isto vai cambiar, poñeremos as arriba, despois dependeremos dos fallos dos que van en diante, pero bueno, hai que esperar.
A próxima xornada descansa o Perdiu. Poderedes aproveitar este parón para recuperar xogadores e para recompoñer filas?
Sí, sí, vai nos vir ben para descansar, desconectar un pouco, a ver si recuperamos a xente que está un pouco tocada, poñerle ganas, esperar o próximo partido.
Sorte, Rubén Varela, neste período, primeiro nesa xornada de descanso e no que queda da segunda volta da Liga da Segunda Galicia. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos. Hasta luego.